Dato' Sri Anwar Ibrahim perlu berhati-hati dalam melakukan gerakan catur politiknya kerana ia boleh mempengaruhi reputasi dan kredibiliti beliau. Ini merujuk kepada dakwaan ahli parlimen Port Dickson itu bahawa beliau cukup majoriti untuk membentuk kerajaan baru. Menurut penganalisis politik dari Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, timbul persoalan mengenai masa yang dilihat tidak bersesuaian dengan keadaan kesihatan yang di-Pertuan Agong serta proses pilihan raya negeri Sabah yang sedang berlangsung ketika ini.
Pernah melakukan perkara yang sama, sudah pasti untuk kali kedua ataupun ketiga, keempat ini beliau perlu berhati-hati kerana ia juga akan mempengaruhi reputasi serta kredibiliti beliau. Cumanya yang dipersoalkan adalah satu, sama ada apa yang dilakukan itu adalah berdasarkan kepada perlembagaan di bawah Perkara 43/3 yang sebenarnya memberikan ruang kepada Perdana Menteri sendiri untuk meletakkan jawatan ataupun menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membuarkan Parlimen. Tetapi apa yang berlaku semalam adalah kenyataan itu keluar daripada beliau sendiri menyatakan bahawa beliau mempunyai angka yang cukup dan meyakinkan untuk menubuhkan kerajaan baru. Dia juga menimbulkan dilema kerana mereka yang dikatakan akan bersama beliau, adakah mempunyai iltizam yang sama? Kerana kelompok itu adakah bersedia untuk bekerja dengan pihak-pihak yang selama ini sentiasa dianggap lawan politik. Yang ketiga, saya rasakan yang perlu juga dialusi adalah masa ketika Yang di-Pertuan Agong kering berada di dalam IGN menerima rawatan serta pilihan raya negeri Sabah yang sedang berlaku, menyebabkan timbul pelbagai isu apakah ini bersesuaian dengan keadaan semasa. Walaupun mempunyai angka dan meyakinkan, sudah pasti masa yang dipilih itu juga penting supaya tidak membebaskan reputasi dan juga keinginan untuk membuahkan kerajaan.